Marami ang nagsasabi na kapag ang pag-uusapan ay lupa at pera, walang kapakapatid. Ibang usapan na daw kapag ang mga bagay na ito ang nakataya. Kaya naman kahit sa mga tunay na magkakapatid na mga mananampalataya, ay mayroon tayong maririnig na nagkikita sa korte dahil sa mga bagay na ito. Bakit nga ba naman hindi ito mangyayari kung wala namang mamanahing kahit ano ang isang tunay na anak na kabilang sa isang pamilya? Dahil maging ang isang taong kabilang sa pamilya ng Diyos ay may nakalaang mana. Basahin po natin ang mga kataga na binanggit ni Pablo sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 4 hanggang 7. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang pakahulugan nito sa ating buhay bilang mananampalataya? Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 4, unang talata hanggang 7. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Minsan lang sa buhay ko na makamta ng tunay na pag-ibig ng Diyos, nang siya'y aking tanggapin. Kahit na may suliranin, ang dasiyang tumulong sa akin, siya'y aking mang-aaliw sa sandaling ako.
Ay sumasa inyo po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Mga kaibigan, patuloy po nating lakbayin at saliksikin ang aklat ng Galatians sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay upang alamin ang mga natatagong katotohanan sa aklat na ito, upang tayo ay makasalok ng tubig ng buhay mula sa bumabalong na salita ng Diyos. Tuklasin po natin ang mga natatagong yaman sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 4 na kabanata, 1 hanggang 7 talata. Ang kabanatang ito ay tumatalakay pa rin tungkol sa pagpapawalang sala na matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ipinahayag rin sa mga talatang ito ang tungkol sa mga nagagawa ng pananampalataya na hindi magagawa ng pagtupad lamang sa mga sinasabi ng kautusan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon ay maghahatid sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Noong tayo ay nagsimula sa ating paglakad bilang mga mananampalataya, ang tulad natin ay isang sanggol. Ngunit dapat na hangarin ang ating puso ang patuloy na paglago sa espiritual na kalagayan. Ayon sa kultura ng panahon ni Apostol Pablo, ang anak na tagapagmana ay nagkakaroon lamang ng karapatan kung siya ay nasa wastong gulang na. Sinabi niya na ang anak na tagapagmana, kapag wala pa sa tamang gulang, ang karapatan niya ay hindi na iba sa mga alipin. Ngunit kapag dumating na siya sa wastong gulang, ang kanyang mga magulang, 10 ng sambahayan niya, ay magkakaroon ng pagdiriwang upang ipahayag ang karapatan niya bilang anak na tagapagmana. Hindi ipagkakaloob ang karapatan para sa anak na tagapagmana kung siya ay nasa pangangasiwa pa ng kanyang tagapag-alaga. Ang kaugaliang ito na ayon sa kultura ng mga Romano ay binanggit rin ni Apostol Pablo sa 2 talata. Pakinggan po natin ang kaniyang sinabi. Sapagkat siya na sa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama, bahagi rin ng kanilang kultura na sa loob ng tahanan ay may iba't ibang alipin o katulong. Ang bawat alipin ay may kani-kaniyang tungkulin o gawain na dapat gampanan sa loob ng sambahayan ng kanilang Panginoon. Ang iba ay tagapaglinis ng bahay, ang ilan naman ay tagapag-alaga ng hayop, at ang iba ay tagapangasiwa ng mga anak ng kanilang Panginoon. Ang tungkulin na isang alipin ay alinsunod sa pangangailangan ng kanyang Panginoon. Ang aliping naatasan sa pangangasiwa ng mga anak ng Panginoon ay maglilingkod ng gayong tungkulin hanggang sa itinakdang araw na ang anak na tagapagmana ay pagkalaoban na ng karapatan bilang tagapagmana. Ngunit habang siya ay nasa ilalim pa ng pangangasiwa ng tagapag-alaga, dapat niyang sundin ang lahat ng iniuutos ng nag-aalaga sa kanya. Kaibigan, nais ipaalam ni Apostol Pablo na ang ama ang nagtatakda kung kailan dapat ipagkalaob ang karapatan ng kanyang anak bilang tagapagmana. Alam ng ama kung ang anak niya ay nasa wastong gulang na. Hindi tulad ng ating panahon ngayon na ang batas ang magsasabi kung ang isang anak ay nasa wastong gulang. Sinasabi ng ating batas na kapag ka ang isang anak ay nasa 18 taong gulang na, siya ay nasa wastong gulang na upang itaguyod ang sarili niyang katuwiran at pananaw sa buhay. Ngunit sa panahon ni Apostol Pablo, ang ama ang nagsasabi kung ang anak niya ay nasa wastong gulang na upang pangalagaan ang kaniyang sarili. Katulad ng nasabi ko kanina na ito ay ginaganap sa pamamagitan ng isang pagdiriwang upang kilalanin ng lahat ang karapatang taglay ng tagapagmanang anak. Ang ganoong pagdiriwang ay tinatawag nilang toga viriles. Ang toga viriles ay napakahalaga ayon sa kanilang kultura. Kapag ang isang ama ng tahanan ay pinuno ng mga sundalo, kadalasan siya ay nasa digmaan. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang digmaan ay nangyayari sa loob ng maraming taon. Ngunit kapag natapos na ang digmaan, agad siyang bumabalik sa sarili niyang tahanan. Ang una niyang ginagawa ay ang maglinis at mag-ayos ng kanyang sarili. Agad niyang inaahit ang kanyang balbas sa pamamagitan ng labaha. Ngunit kung nawawala ang pang-ahit na iyon, agad niyang ipahanap sa mga alipin. At alam ng mga alipin na walang ibang maaring gumamit niyon kundi ang sarili niyang anak. Kaya sasabihin ng isa sa mga alipin, "Panginoon, ginamit po ng anak ninyo ang inyong pang-ahit." Sasabihin ng ama, "Ang ibig ninyong sabihin na nasa wastong gulang na ang aking anak upang gumamit ng pang-ahit? Kung gayon, tayo ay magdiwang. Anyayahan ang lahat ng aking mga kamag-anak at kaibigan upang gawin natin ang toga viriles." Sa araw na iyon, ipagkakaloob ng ama ang sarili niyang balabal at ipasusuot ang singsing sa kaniyang anak. Iyon ay tanda na ang anak niya ay nasa wastong gulang na upang tanggapin ang karapatan bilang tagapagmana. Ganito ang kaganapang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo noong isinalaysay niya ang talinghaga ng alibughang anak. Sinasabi sa talinghagang ito na noong bumalik ang anak sa kanyang ama, tinanggap siya hindi bilang isang alipin, kundi bilang tagapagmana. Ipinagdiwang nila ang toga Biriles. Ang isang anak kung nasa pangangasiwa pa ng kanyang tagapag-alaga, siya ay maaring paluin ng tagapag-alaga, sapagkat ang anak na iyon ay nasa ilalim pa ng alituntunin ng nag-aalaga sa kanya. Subalit kapag naipagkaloob na sa kanya ang karapatan bilang tagapagmana, wala ng karapatan ang tagapag-alaga, magiging malaya na siya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong talata sa ikapat na kabanata sa aklat ng Galacia na ganito po ang sinasabi. Gayon din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanglibutang ito. Nais ipabatid ni Apostol Pablo na kapag ang isang tao ay wala pang pananalig sa Panginoong Hesukristo, ang kalagayan niya ay katulad ng batang iyon na nabubuhay ayon sa alituntunin ng tagapag-alaga. Nabubuhay ang taong walang pananalig kay Kristo ayon sa alituntunin ng kautusan. Ang isang taong lumalabag sa kautusan ay mapaparusahan ayon sa hinihingi ng kautusan. Dahil sa kalagayang ito, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae na namumuhay sa ilalim ng kautusan. At ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang panahong iyon ay sadyang itinakda ng Diyos. Sa ika-anim na talata, binanggit na Apostol Pablo ang katagang isinilang siya ng babae at namumuhay sa ilalim ng kautusan. Sa katagang ito, binigyang linaw ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus ay naging katulad ng bawat isa sa atin. Isinilang rin siya sa pamamagitan ng isang babae sa katauhan ni Maria. Namuhay rin ang Panginoong Hesus ayon sa mga iniuutos ng kautusan. Ngayon, ano ang layunin ng Diyos kung bakit sinugo niya ang kanyang bugtong na anak? Pakinggan po natin ngayon ang sinasabi sa ikalimang talata ng ikaapat na kabanata sa mga taga-Galacia. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Ipinahayag na Apostol Pablo sa talatang ito na merong dalawang layunin ang pagparito ng Panginoon. Una, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Pangalawa, sa gayon tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Sa unang layunin na nabanggit, nais ng Diyos na mapalaya ang bawat isa sa atin mula sa pagiging alipin ng kautusan. Ipinagkaloob ng Diyos ang kautusan, hindi upang alipinin ang tao. Subalit dahil sa maling pananaw ng tao sa kautusan, hindi naglaon, ang tao ay naging alipin ng kautusan. Kaya gayon na lamang ang naisin ng Diyos na ang tao ay makalaya sa pagiging alipin ng kautusan. Ang nasabing pangalawang layunin ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ay nagsasaad na pinakananais ng Diyos na ang tao ay muling mapabilang sa kanyang anak. Ito ay nangangahulugan na tayo ay nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, tayo'y inampon o inaring anak ng Diyos. Dito sa ikalimang talata, ginamit ni Apostol Pablo ang katagang mabibilang sa mga anak ng Diyos, na ang ibig sabihin ay pag-ampon. Sa tuwing naririnig natin ang tungkol sa pag-ampon, agad nating iniisip na ito ay may kinalaman sa isang bata na wala ng mga magulang. At sa mag-asawa na walang sariling anak, pag nagustuhan ng mag-asawang walang anak ang ulilang bata, sila ay lumalapit sa batas upang legal na ampunin ang bata. Ganoon ang ating pananaw sa sariling pag-aampon. Subalit ang pag-aampon na tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi katulad ng ating pagkakaalam. Ayon sa kultura o kaugalian ng mga Romano, ang pag-aampon ay nagaganap sa tuwing ipinagdiriwang nila ang tinatawag na toga virilis. Napakahalagang bahagi ng toga virilis ang pagpapahayag ng isang ama na ang anak niya ay kanya ng inaampon, na ang ibig sabihin, ang anak niya ay nasa wastong gulang na upang maging tunay na tagapagmana. Ganitong paniniwala ang nais ipahayag ni Apostol Pablo. Ang sinumang sumasampalataya kay Kristo Jesus ay magaganap sa buhay niya ang kahulugan ng toga virilis. Ibibigay ng Diyos sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang buong karapatan na maging anak at tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Sa kaganapang ito, tayo ay inaaring mga anak ng Diyos sa espiritual na buhay. Isisilang tayo sa espiritual na buhay at ang banal na espiritu ay makikiisa sa ating espiritu upang ituro ang mga bagay tungkol sa espiritual. Sinasabi sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalawang kabanata, ikasyam at ikasampung talata ang ganito, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ito ay nangangahulugan lamang na ang banal na Espiritu ang maghahayag ng mga katotohanang dapat nating malaman at maisabuhay bilang mga anak ng Diyos. Napakaraming bagay ang hindi kayang unawain ng tao, malibang ipahayag sa kanya ng banal na Espiritu. Tangi ang banal na Espiritu lamang ang may karapatang magpahayag ng katotohanang nilalaman ng banal na kasulatan. Sa bagay na ito, makikita ang pagkakaiba ng mga tunay na mananampalataya sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Napakaraming tao ngayon ang masasabing matatalino. Kaya nilang alamin ang mailang bagay na may kinalaman sa banal na kasulatan tulad ng dalawang orihinal na wika, ang wikang Hebreo at Griego na ginagamit sa pagsulat at maging ang nasa likurang kasaysayan nito. Ngunit kung pag-uusapan na ang tungkol sa buhay na kahulugan ng banal na kasulatan, sila ay walang maipahayag sapagkat yaong mga taong kinakasiyahan ng banal na Espiritu lamang ang may kakayahang magpahayag ng tunay na kahulugan ng mga sinasabi ng Biblia. Kaibigan, marahil may tatanong mo kung bakit, sapagkat ang banal na Espiritu ang mabuting tagapagturo o guro. Kung nais mong magkaroon ng pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo, walang ibang magtuturo sa iyo kundi ang banal na Espiritu. Hayaan po ninyo na muli kong gamitin ang sarili kong karanasan upang mas higit nating maunawaan ang tungkol sa bagay na ito. Halos 50 taon na ang nakararaan, maalala ko noong una kong naramdaman ang tawag ng Diyos upang siya ay paglingkuran. Sa mga panahong iyon, ako ay batang-bata pa sa pananampalataya. Ninais kong maihanda ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-aaral sa paaralan ng Biblia. Ngunit halos wala akong taglay na kaalaman tungkol sa Biblia. Maging ang mga aklat ng Biblia ay hindi ko alam kung ilan at kung ano ang mga pangalan. Pinaglaanan ko ng panalangin na nawa ang Diyos ang magbibigay sa akin ng kaalaman at karunungan tungkol sa salita ng Diyos. Sinikap kong maihanda ang aking buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Noong una akong naanyayahan sa isang simbahan upang mangaral, hindi ko lubos na maisip kung bakit ako na isang bata ay nangangaral sa mga matatanda sa loob ng iglesia. Ngunit sa tulong ng Diyos, naunawaan ko na ang karunungan tungkol sa Diyos ay wala sa gulang ng tao. Tuning ang napakaraming matatanda sa loob ng mga simbahan, ngunit maituturing na mga bata sa pananampalataya. Simula noon, ako ay nagkaroon ng lakas ng loob na mangaral sa mga matatanda sapagkat batid ko na iisa ang aming tagapagturo, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay bagong mananampalataya, ang banal na Espiritu, ang ating tagapagturo ay siya rin ang magtuturo sa atin. Kung tapat at tunay ang ating pananampalataya kay Kristo, aariin ng Diyos na tunay tayong anak na tagapagmana ng kaharian. Kaibigan, wala nang ibang karanasang mas hihigit pa sa bagay na ito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na talata ng 4 na kabanata sa aklat ng Galacia. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kung ang isang anak na tagapagmana ay pinagkakalooban ng balabal at singsing bilang tanda na siya nga ay tunay na tagapagmana, gayon din sa ating espiritual na kalagayan. Sinabi ni Apostol Pablo dito sa 6 na talata na sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay pagkakaloob ng Diyos ang banal na Espiritu bilang tanda ng pagiging anak at tagapagmana. Sinabi rin Apostol Pablo sa aklat ng Roma, 8 kabanata, 14 hanggang 17 talata ang ganito. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Sa mga talatang ito, tuwirang sinabi ni Apostol Pablo na ang banal na Espiritu ay laging nariyan para sa atin upang magbigay patotoo na tayo nga ay tunay na mga anak at tagapagmana ng Diyos. Ipinagkaloob rin sa atin ang karapatang tumawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ito ay nagpapakita lamang na tayo ay meron na ngang kaugnayan sa Diyos at ang lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang 7 talata na ganito po ang sinabi. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. May mga simbahan ngayon na pilit na ipinangangaral na ang pagiging anak ng Diyos ay nagaganap o nangyayari lamang kapag naranasan na ng isang mananampalataya ang tinatawag na bautismo ng banal na Espiritu. Kaibigan, napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang sinumang sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo ay isinang bagong nilalang. Kapag buong puso niyang tinanggap ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas at Diyos ng buhay, sa mga oras mismong iyon ay makakamit niya ang pangako ng Diyos na mapabilang sa mga anak ng Diyos. Sa kabila ng ating karumihan, ang pag-ibig ng Diyos ay laging tapat para sa iyo, sa akin at sa lahat ng sinumang magnanais magbalik loob sa Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12-13 ang ganito. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Sapagkat ayon dito sa 7 talata, nais ng Diyos na tayo ay muli niyang ariing anak. Ito ay sangayon sa kalooban ng Panginoon. Napakaliwanag sa huling bahagi ng talatang ito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Pinakananais ng Diyos na ang tao ay muling manumbalik sa Kanya. Kaibigang nakikinig, sa sanglibutan ito, tayo ay hindi magiging ganap sa paningin ng tao. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, maaari nating tanggapin sa ating sarili na tayo ay ganap ngang anak ng Diyos at tagapagmana sa Kanyang kaharian. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na talata, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalaoban niya kayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang kayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang tao ay walang karapatan na tawaging Ama ang Diyos, malibang siya ay inaring anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay nagpakababa upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay mataas. Siya ay nagpakasakit upang tayo ay manumbalik. Siya ay namatay sa Kalbaryo upang tayo ay mabigyan ng buhay. Kaibigang nakikinig, nais ng Diyos na maligtas ka sa tiyak na kaparusahan at kamatayan. Ang kasalanan ay patuloy na nagahari sa sanglibutang ito. Patuloy na inaalipin ang mga tao at nasasadlak sa kasamaan. Kaibigan, ibinuhos ng Diyos ang kanyang biyaya at habag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hinihintay ng Diyos na tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Kaibigan, kapag lumapit ka sa Kanya, ang Kanyang kamay ay bukas upang tanggapin ka bilang Kanyang anak. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, dakilang Diyos, na pasasalamat at nagpupuri sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na iyo pong pagpalain ang mga salita mo sa puso at diwa ng mga taong nakinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kung sila na mga nakikinig ng salita mo sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay hindi paganap ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa iyo. Ngayon din po, Panginoon, mangusap ka sa kanila, magkaroon sila ng lakas ng loob at tapang na lumapit sa iyo, tanggapin kanila na kanilang Diyos at tagapagligtas. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang ministeryo ng Transworld Radio. Ikaw ang kumilos at gumawa sa buhay ng mga bawat isang manggagawa sa ministeryong ito. Dakilang Ama, kami po'y umaasa at nananalig na ito ay diringgin mo tutugunin, sapagkat ang lahat itinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat na ngayon sa thank you.